cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj katedri emitujemo predavanje Novozavetna čitanja u drugoj sedmici Velikog posta, koje je održao dr. Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu. Predavanje je održano u utorak 3. marta u okviru velikopostnog ciklusa predavanja koji se sa blagoslovom patrijarha srpskog Porfirija održavaju u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Predavanje smo preuzeli od kolega sa Radija Slovo Ljubve, kojima ovom prilikom blagodarimo na materijalu.
Draga svetosavska deco, pomaže Bog. Imam ogromnu čast da ispred Bratstva Hrama Svetog Save vašoj pažnji predstavim profesora Jovana Lazarevića, dugogodišnjeg profesora u Bogoslovi Svetog Save u Beogradu na predmetu Svetog pisma Novog Zaveta. Profesor Jovan Lazarević je završio svoje osnovno školovanje u Beogradu. Srednju bogoslovsku školu završio je 2003. godine u Nišu, u Bogosloviji Svetog Kirila i Metodija. 2008. godine završava osnovne studije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, postdiplomske studije i učenje grčkog jezika završava u Atini, a 2021. godine završava svoj doktorat i brani tezu metodički pristup Novog Zaveta u delima srednjovjekovne srpske književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao što sam na početku rekao, dugogodišnji je profesor u Bogosloviji Svetoga Save i predaje Sveto pismo Novog Zaveta i ima ogromno iskustvo iza sebe kada je u pitanju tekst Svetoga pisma. S obzirom se nalazimo u periodu Velike četrdesetnice, imamo danas veliku čast da profesor održi predavanje na temu Svetoga pisma i teksta i veze sa drugom nedeljom posta u Velikoj četrdesetnici. Profesore, dobrodošao. Izvolite.
Visoko prečasni oče rektore, časni oci, oci đakoni, braće i sestre, pre svega želeo bih da vam se zahvalim na pozivu da večeras malo porazgovaramo o temi koja je pred nama. Namjerno kažem porazgovaramo zato što moramo da imamo taj jedan odnos, jedan i sa drugima, upravo kroz razgovor, ne možemo kroz monolog. Razmišljajući o početku ovog predavanja, želeo sam pre svega da kažem svima vama koji ste sveti u Hristu Gospodu sad. Neko bi postavio pitanje i rekao, pa kako to može biti neko svet danas? Ukoliko posmatramo poslanice svetog apostola Pavla, one koje se nalaze u kanonskoj zbirci svetog pisma Novog Zaveta, primetit ćemo tamo na početku poslanice recimo Solunjanima, poslanice Efesima, poslanice Rimljanima, kako se sveti apostol Pavle obraća hrišćanskim zajednicima i kaže onima koji su sveti, vama koji ste sveti u Gospodu. Hrišćanin je svet jer osvećen je Sinom Božijim, ali istovremeno ta reč i svet i hrišćanin može značiti i mač, ali istovremeno i oštricu, dakle reč koja uznosi u visine, ali i obara u dubine. Poreklo samog hrišćanina je sam Gospod Isus Hristos. Njegov poziv, poziv svakog od nas jeste da živimo u Duhu Svetome, a naša namena u ovom životu jeste da prinesemo ovaj svet Bogu. Drugim rečima, hrišćanin je dužan da živi životom živoga Hrista. Neko će reći da je u prošlosti bilo jednostavno postati svetitelj. Iz naše perspektive danas možda to tako deluje, međutim svi smo pozvani da budemo sveti. Gospod Isus Hristos u Evanđelju po Mateju kaže budite savršeni kao što je savršen Otac naš nebeski, ni manje ni više. Dakle, pozvani smo da budemo savršeni, pozvani smo da budemo sveti i to već sada i ovdje u životu, jer ukoliko ovdje u životu ne dobijemo Carstvo nebesko, ne možemo ga dobiti ni posle našeg prelaska u večnost. E sad, treba postaviti pitanje kako postići savršenstvo i ko su naši bližnji pomoću kojih mi postižemo to savršenstvo i dobijamo večni život. Na ova dva pitanja nalazimo odgovore upravo u Svetom pismu Novog Zaveta. I jedna od tih priča koju sigurno svakako dobro poznate jeste priča o milostivom Samarjaninu u kome se jednostavno govori ko je naš bližnji. Pouka te priče govori o tome da je svaki čovjek na ovome svetu naš bližnji i da u svakom odnosu koji imamo jedni sa drugima, jednostavno mi prepoznajemo samoga Gospoda Hrista, mi se ponašamo prema samome Gospodu Isusu Hristu. Sa druge strane, kako postići to savršenstvo? Pa postizanje tog savršenstva jeste zadatak kojim težimo celog našeg života. Hrišćanin je onaj koji se sprema na susret sa Gospodom od samog svog rođenja i kroz određene životne situacije priprema se na sjedinjenje sa Gospodom i upravlja se Gospodu i izvršavajući one zapovesti koje nam je sam Gospod dao. Ono što je naš cilj ovdje na zemlji jeste da se obožimo i da se obogotvorimo, jer na taj način ćemo dobiti Carstvo nebesko već sada i ovdje. Kao što smo rekli, mi treba celog života da se usmeravamo ka Gospodu, da tražimo Gospoda. Dakle, naš život treba da predamo njemu i da sa pažnjom slušamo savete koje naša majka crkva, sveta crkva nam daje i ona nas nežno rukovodi. Najbolji primjer kako treba izgledati jedno rukovođenje, kako da izgleda to jedno vaspitanje deteta, imamo u ovom periodu kome se danas nalazimo, to je period velike četrdesetnice, ali pre perioda velike četrdesetnice imamo te pripremne sedmice pred veliki post. Majka crkva nas ne priprema samo na post, priprema nas na taj događaj vaskrsenja ka kome svi težimo i prema kome svi zajedno idemo. Kao što znamo, ona nas priprema, ali nije samo priprema kroz hranu, kroz piće, nego ono duhovno vođstvo svakoga od nas. Treba postaviti pitanje kako i na koji način. Pa Sveta Majka Crkva se upriličila, odnosno upodobila Gospodu Hristu i kao što se Gospod Hristos obraćao svakome koji je bio oko njega, tako se i Majka Crkva obraća svakome od nas. Podsjetit ću vas, na primjer, Gospod Isus Hristos, kada je pozvao svetog apostola Petra, to je opisano u Evanđelju po Luki, peta glava, došao je na more dok je Petar, pošto je Petar završio sa svojim tadašnjim poslom, odnosno pecao je ribu, i kaže mu da Petru, da ide ponovo da baci ribu, na što apostol Petar odgovara, baci mreže. Apostol Petar odgovara, Gospode, celu noć smo se trudili. Međutim, crkva je ovdje našla jednu vrlo interesantnu notu. Kako i ona da postupi prema svakom hrišćaninu? Jer je Gospod Hristos upravo ovdje pružio Petru ono što je Petru bilo u tom momentu neophodno. Petar je odgovorio, Gospode, svu noć smo se trudili. Svako ko se malo bavio ribolovom zna da obično ribu može najlakše upecati kada počinje da svanjava, odnosno kada se završava mrak, kada počinje jutro. I zato nenamerno piše sveti apostol Luka i Evanđelji, kaže svu noć su se trudili i nisu upecali ništa. Dakle, dan je već podmakao. Apostol Luka dalje kaže da je Hristova reč bila da ga posluša i da ma baci mrežu. I desilo se to da je mreža bila gotovo puna. Drugim rečima, učinjeno je čudo koje je Petar razumeo kao iskusni ribolovac. Desilo se ono što se maltene ne može dogoditi. Sljedeća interesantna takođe tema iz Novog Zaveta, a imamo priču, dakle, o sejaču i semenu iz Evanđelja po Mateju u 13. glavi, gde Gospod se obraća onima koji su bili zemljoradnici i govori kako je zapravo seme njegova reč i kako ta reč upravo se daje svakom čoveku. Dakle, struktura stanovništva je bavila se zemljoradnjom, bavila se upravo načinom kako se zemlja obrađuje. I Gospod Hristos nežno savjetuje sve svoje slušalce na koji način je i on sam sejač. Dakle, seje svoju reč, odnosno učenje u dušu svakoga od nas. Takođe, prilikom poziva svetog apostola Natanaila, Filip, jedan takođe 12-orice, govori: Natanailu, upoznali smo Mesiju. Iz Nazareta je, na što Natanailu onako samouvereno kaže: pa može li iz Nazareta što dobro da bude? Dolaze kod Gospoda, na što Gospod kaže Natanailu: evo pravog Izraeljca. A Natanailo kaže: odakle me poznaješ? Na što Gospod kaže: videh te pod drvetom, odnosno pod smokvom. Posle toga Natanailo bukvalno izustio reči: ti si Gospod moj. Prepoznaje ga kao Mesiju. Šta se dogodilo ispod tog drveta ostaje nama nepoznato, ali je očigledno da je Gospod pristupio svakome od malo pre navedenih ličnosti na način na koji su te ličnosti mogle prepoznati da je on Mesija. E isto tako i naša sveta crkva se i nama danas obraća i priprema nas za taj događaj vaskrsenja Hristova ka kome težimo. Kao što znamo, dakle, u početku i pripremnih sedmica Velikog posta značajna tema su sama čitanja na svetim liturgijama. Krenimo redom, dakle, imamo najpre sedmicu o Mitru i Fariseju. Ta sedmica o Mitru i Fariseju dobila je svoj naziv po samoj istoimenoj perikopi koja je uzeta iz Evanđelja i tamo imamo, dakle, primer Fariseja koji gordo stoji ispred maltene oltara i zahvaljuje se Gospodu na tome što, to jest hvali se pred Gospodom kako on posti dva puta nedeljno, kako daje desetak od svega, dakle formalno ispunjavanje zakona, dakle on je zaista što se tiče samog zakona bio pravedan. A iza njega stoji jedan običan carinik koji je odbačen od tadašnjeg naroda. Svoju molitvu farisej završava time što se maltene doslovce okreće iza sebe i kaže: hvala ti na svemu, pa čak ti hvala što nisam i kao onaj carinik. A priču Gospod završava rečima: a carinik stajaše izdaleka i očiju svojih nesmede podići gore i govoraše: Bože, milosti budi meni grešnom. Dakle, prva nedelja pripreme pred Veliki post nas uči prvom koraku, a to je smirenje. U sledećoj sedmici, koja je posvećena o bludnom sinu po istoimenoj evanđelskoj perikopi, saznajemo da je mlađi sin otišao od svog oca, uzima deo imanja koji mu pripada, živi raskalašno, bludno, i ono što je takođe interesantno, u jednom momentu kada je ostao bez svih tih materijalnih prihoda i svega, kaže se da je počeo da se hrani rošićima koje svinje jeđahu. Pazite, Hristos, Gospod, izgovara priču o bludnom sinu Jevrejima i kažu da je Jevrejin se izdržavao tako što je čuvao svinje. Smrtna uvreda. Slobodno možemo tako da kažem. Sad, pogotovo za nekoga čija vera, odnosno religija, kaže da je svinja nečista životinja. Posmatrajući to, šalje se sledeća poruka. U tom momentu očajanja tog deteta, da ga bukvalno tako nazovemo, on, kao da ga je snop svetlosti Duha Svetoga ozario, je prošao kroz njegovu dušu i kaže sledeće: otići ću i ustaću ocu, otići ću ocu svome i ustaću i reći: oče, sagreših nebu i tebi. Šta je drugi korak u drugoj sedmici Velikog posta? Drugi korak jeste priznati greh, naći snagi u sebi i pokajati se. I još imamo te dve sedmice koje nas vode prema Velikom postu, to su sedmica mesopusna i siropusna. U mesopusnu imamo onaj odjeljak gde se odvajaju grešnici od pravednika i kada Gospod govori čuvene reči: kad bejah gladan dadoste mi da jedem, kad oženeh napojiste me, kad bejah nag ogrnuste me i tako dalje, na šta pravednici kažu kad se to dogodilo? Dakle, bukvalno postavljaju pitanje. Oni nisu bili svesni da su tokom ovog života na zemlji, kada god su činili dobra dela prema nekome od bližnjih, činili samom Gospodu. Isto tako Gospod se obraća onima koji su nepravednici i kaže: kad sam bio gladan niste mi dali da jedem, kad sam bio žedan niste me napojili, kad sam bio nag i tako dalje, niste ništa učinili. I oni opet postavljaju pitanje začuđeni, pa kad se to dogodilo? Na šta Gospod kaže: pa onda kada jednim od ovih malih, dakle svih nas, odnosno svako od nas ima svoje bližnje u životu, kad njima nismo učinili, dakle samom Gospodu nismo učinili. Drugim rečima, treći korak u tom koračenju, odnosno putu prema vaskrsenju Hristovom, jeste da mi svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem dobrih dela, svrstavamo se među pravednike i nepravednike. I poslednji korak prema velikoj četvrdesetnici jeste praštanje. Sveti apostol i evanđelist Matej, pišući reči Gospoda Hrista, govori nam upravo kako treba da činimo kroz post. Gospod kaže: ne budimo sumorni, namažimo svoju glavu, umivimo svoje lice, nemojmo se drugima pokazivati kako postimo i nemojmo sabirati blago na zemlji. Zašto ne biti sumoran? Pa Gospod je pobedio smrt. Gospod je doneo, dakle, onu radost koja je neophodna svakome od nas. Pobedio je onog jedinog protivnika i jedini realni problem koji čovjek ima danas u životu. Razlog, dakle, naše radosti jeste u tome što je Gospod pobedio smrt, a oponašajući samoga Gospoda, dakle, mi se postom odvajamo od nekih zadovoljstava koje su trenutne ovdje na zemlji, odvajamo se, dakle, od hrane, odvajamo se od loših reči, dela, misli, i težimo da naše blago bude tamo gde je i naše srce, a naše srce treba da bude u Gospodu, jer kao što sam Gospod kaže, jer tamo gde je blago naše, tamo će biti i srce naše. Konačno dolazimo i do sedmice Velikog posta, predivna bogosluženja na kojima imamo prilike čuti stalno neke delove iz Svetoga pisma, kako Starog, tako i Novog Zaveta, naročito psalmi Davidovi koji su i tekako u upotrebi, a novozavetna čitanja imamo prilike čuti osim na vaskršnjim denima, odnosno jutrenjim bogosluženjima i prazničnim, imamo, dakle, čuti na svetim liturgijama. Uglavnom se, dakle, što se tiče samog apostola, čitaju odeljci iz poslanice Jevrejima, izvinjavam se, dok od evanđelja se čita evanđelje po Marku. Naravno, tu su određene perikope umetnute od strane drugih poslanica svetog apostola Pavla, odnosno određene perikope iz drugih evanđelja, ali u zavisnosti da li se neki svetitelj proslavlja tog dana. U drugoj nedelji Velikog posta, u kojoj smo već evo započeli njeno proslavljanje, odnosno kako je težimo, naša sveta crkva slavi svetog Grigorija Palamu. Dakle, ova sedmica Velikog posta još se zove, dakle, i pačista sedmica, a sam sveti Grigorije Palama, koji je proslavljeni veliki Božji ugodnik koji žive u 14. veku, pokazao je na koji način možemo da okusimo božanske energije već sada ovde u svetu. Dakle, on uči o tom neposrednom Božijem prisustvu sada i ovde. I sveti Grigorije Palama je, dakle, upravo propovednik tog učenja. Ta energija prosvetljuje svakog čoveka i nama daje već sada i ovde carstvo nebesko. Zato je sveti Grigorije Palama važan i divan među ugodnicima Božjim, koji su opisali i projavili upravo svetost Božiju na najlepši mogući način svojim životom. Naše je, dakle, da se ugledamo na svetoga Grigorija Palamu. Ono što treba da malo više skrenemo pažnju, to su sama ta novozavetna čitanja, koje su i tema večerašnjeg predavanja, koje imamo čuti, dakle, već u ovoj nedelji koja je pred nama, odnosno na samim bogosluženjima. Pre svega, dakle, imamo dva apostola, dakle, oba su iz poslanice Jevrejima, jedan je iz prve glave, drugi iz sedme glave. Međutim, ono što je interesantno jeste da taj apostol koji nalazimo u poslanici Jevrejima, prva glava, govori o nekim interesantnim detaljima na koji sveti apostol Pavle, koji je inače odličan poznavalac svetog pisma Starog Zaveta, utka tu nit iz Starog Zaveta u Novi Zavet. Povezuje Stari Zavet sa Novim Zavetom. Daje mu smisao, daje mu punoću. jer je sam Gospod Isus Hristos zakon i prorok je u potpunosti ispunio. Dakle, prvi apostol govori nam o tome da je celokupna tvorevina u rukama Božijim. Čujemo divne reči, dakle, pogotovo iz psalama Davidovih, gde se kaže, ti Gospode u početku osnova zemlju. On Gospoda Isusa Hrista naziva Gospodom. On potvrđuje da je drugo lice Svete Trojice upravo bio jedan, to jest da je sama Sveta Trojica učestvovala u stvaranju sveta. Ali takođe govori da će tvorevina proći i sve će oveštati. Ali šta neće oveštati, šta neće propasti? Neće propasti onaj koji veruje u Gospoda. Dakle, onaj koji veruje u Gospoda prevazići će ovo zemaljsko. Apostol tako takođe citira opet psalmopojca Davida i kaže, sedi meni sa desne strane dok položim neprijatelje tvoje. Sedenje sa desne strane ima više tumačenja, međutim ono tumačenje koje nama interesantno jeste to da je Gospod na taj način, on je svakako Sin Božiji, uzdigao čovečansku prirodu da sedne Bogu Ocu sa desne strane. Dakle, čoveku i čovečanstvu i prirodi data nam je mogućnost da sedimo sa desne strane Boga. Sedenje sa desne strane, znate šta znači? To je ona desna ruka svakoga od nas. Dakle, onaj u koga čovek u sredini ima neograničeno poverenje. Drugim rečima, data nam je mogućnost da u večnosti budemo uz samoga Gospoda i da imamo večnost, dakle da živimo opet večno i da smrt neće imati vlast nad nama. To je dakle onaj razlog zbog koga Gospod Hristos dolazi ovde na zemlju. Sveti apostol u nastavku kaže, moramo paziti veoma na ono što čusmo, da ne skrenemo, jer ako je reč kazana preko anđela, potvrđena je svaki prestup, neposlušnost dobi zasluženu kaznu, kako ćemo je mi izbjeći ako ne marimo za tako veliko spasenje? Jasna poruka svakome od nas. Poziva nas Sveti apostol da ne skrenemo sa pravog puta, a naš put upravo u ovoj drugoj sedmici posta vodi ka vaskrsenju Hristovom. Upravo to i jeste moment. Dakle, vaskrsenje Hristovo je ono ka čemu svi težimo, a druga sedmica velikog posta jeste samo jedan stepenik ka tom našem putu. Kaže prepodobni otac Justin Ćelijski, istine Hristovog učenja, kada govori i tumači ovo sveto mesto, spasonosne su samim tim što je Hristos kao Bogočovek istina. Reči spasitelje su duh i život. Ako on nije Bog, onda njegove reči nisu ništa drugo do puste varke i čarolijske opsene, a zapravo su one životvorne i spasonosne. Samo ako je on Bog, odnosno Bogočovek. Drugim rečima, njegovim boravkom ovde na zemlji, njegovom žrtvom i njegovim davanjem za nas, učinjena je ona usluga, odnosno data je mogućnost čoveku da postane po milosti Božijoj Bog po blagodati. Drugi apostol koji imamo prilike čuti takođe se uzima iz poslanice Jevrejima, malo nešto kasnije, tamo kraj sedme i početak osme glave. I taj inače apostol čitamo na svakom prazniku svetih Božijih ugodnika i prvojeraraha. Naime, svaki svetitelj je ikona Hristova ovde na zemlji. Svetitelj je, dakle, samim tim postao jer je proslavio samoga Sina Božijeg, a sveti Grigorije je Palama, u čiju čast se čita upravo ovaj apostol, jeste bio jedan od tih Božijih ugodnika. I svetitelji su nam dati kao primer, ako su oni mogli da ispune tu datu reč, dakle, možemo svi mi da ispunimo tu datu reč. Oni su nam dati kao uzor. Dakle, oni su ispunili reči Hristove i pokazali su nam da je moguće postati svet. Isto tako, dakle, dato je i nama da i mi postanemo sveti ugledajući se najpre na Gospoda Hrista, a potom i na sve svete Božije ugodnike. U apostolu, dakle, poslanice Jevrejima, sedma glava, kaže, takav nam prvosveštenik trebaše svet, nezlobiv, čist. Hristovo sveštenstvo jeste ono koje je sveto i sam Gospod ga predvodi. Njegovo sveštenstvo je za uvek. Taj veliki prvosveštenik, Kaže se, on je svešteno služitelj svetinje i istinske skinije koju postavi Gospod, a ne čovek. Dakle, on je početak svakog sveštenstva, kako nebeskog, tako i zemaljskog. Kad se govori o samom karakteru Gospoda Isusa Hrista kao prvosveštenika, on je, dakle, svet, on je nezlobiv, on je čist. Isti takav karakter nosi svaki prvosveštenik i jerarh crkve Hristove, koji je postao sveti Božji ugodnik, jer imaju svoj uzor, kao što smo rekli, u Gospodu Hristu. Zbog svoje, naravno, apsolutne bezgrešnosti, Gospod Isus Hristos, za razliku od starozavetnih prvosveštenika, nije prineo žrtvu za svoje grehe, jer on nije imao greha. Ali sa druge strane, i tekako je, dakle, prineo sebe za, kao žrtvu za sve nas. Prema tome, dakle, posmatrajući upravo tu njegovu žrtvu, Hristos, Gospod, je za nas taj jedini ideal ka kome treba da težimo i prema kome treba da se usmerimo. A upravo sveti Grigorije Palama, u čijoj časti pročitano ovaj sveti apostol, jeste, dakle, pokazatelj kako treba živeti. Kada je reč o evanđelskim čitanjima, odnosno začalima koje imamo prilike čuti u ovoj sedmici, imamo, dakle, također dva odeljka. To su, dakle, odeljak iz evanđelja po Marku i odeljak iz evanđelja po Jovanu. I najpre, evanđelje po Marku govori nam jedne divne reči, da kada se dogodio taj događaj u Kapernaumu koji se odigrao, četvorica ljudi su doneli svog prijatelja koji je bio oduzet na odru. Naime, taj čovjek je bio očigledno bolestan, bio je paralizovan. Međutim, šta je bila poenta ovog momenta koji je dat i prikazan kroz evanđelje, odnosno ovo začalo? Pa bila je upravo njihova vera. Vera da će Gospod Isus Hristus njega da isceli, da će njega da izleči. Ta vera koju su ova četvorica imali zajedno sa verom oduzetog, odnosno paralizovanog čoveka, jeste ono što je podstakla Gospoda Hrista da učini čudo. I interesantan je taj moment, posebno u 5. stihu, kada Gospod Hristos video je sve ljude oko sebe i kaže: Sinko, praštaju ti se tvoji gresi. Naravno, u sebi su oni koji su bili Hristovi protivnici odmah pomislili: pa ko je ovaj da može da oprašta i grehe? Na šta Gospod Isus Hristos kaže, jer je razumeo njihove pomisli: što tako pomišljate u svojim srcima? E sad, ovdje imamo nekoliko interesantnih detalja. Prvi detalj, dakle, oprašta grehove drugima. Drugi detalj jeste kad kaže: što tako pomišljate u svojim srcima? Kada imamo pomisao, mi je zadržavamo za sebe i tu pomisao ne zna niko osim samoga Gospoda Boga. Jedino Gospod zna našu pomisao koju nosimo u sebi. Protivnik našu pomisao može da sazna tek onog momenta kada je izgovorimo. Do tog momenta protivnik to ne zna. Upravo time pokazuje Gospod da je zaista Bog. I kaže: zašto tako pomišljate u svojim srcima? Jer šta je lakše, da oprostimo grehe ili da kažemo: ustani i uzmi svoj odar i hodi? Na taj način, dakle, Gospod pokazuje njihovu veru, jer su oni, pazite, skinuli krov sa kuće kako bi došli do tog čoveka. Spuste pred Gospoda Hrista. Bila je velika gužva. I u tom momentu, kako je bila velika gužva, našli su rešenje, tražili su način i našli su način kako da tog čoveka spuste do samoga Gospoda, kako bi ga Gospod iscelio. Vidi se vera, vidi se želja, vidi se sve ono divno što je u samom, što čovjek može da proiznese iz sebe, a to je ta ljubav prema bližnjem. I tu se ljubav prema bližnjem oslikava kroz njihov taj moment kada žele da pomognu svom bližnjem. I zahvaljujući toj njihovoj veri, toj ljubavi koju imamo prema bližnjem, odnosno ova četvorica, daju i nama taj primer. E sad, pošto je Gospod rekao: Sinko, praštaju ti se gresi tvoji, očigledno, a to i sveti oci potvrđuju, uzrok paralize ovog bolesnog čoveka bio je greh. Gospod najpre iseljuje unutrašnjeg čoveka, odnosno ono što je unutar čoveka, a potom iseljuje njega s polja. I onda čuvene reči koje na više mesta nalazimo u Svetom pismu, idi više ne greši. Dakle, uzrok bolesti, a i većine bolesti danas, jeste greh. Posebno neispoveđen greh i greh u kome, nažalost, uživamo. Ako mislimo da ozdravimo spoljašnjeg čoveka, onda moramo ozdraviti najpre unutrašnjeg čoveka. E to upravo Gospod hoće da kaže. Moramo iznutra biti zdravi. I to je poruka samog evanđelja koje imamo prilike čuti. Interesantno je recimo i tumačenje Svetog Grigorija Palame, upravo ovog odeljka. On kaže, pod odrom treba razumeti telo. U tom telu počiva um koji prati telesne želje i koje se sledujući telesnim stremljenjima pridržavao dela greha, ali posle isceljenja i ozdravljenja naš um se javlja kao nosilac celog tela i pokazuje plodove i dela kajanja. Dakle, Gospod, pored toga što je znao šta je u našem srcu, šta je u našim mislima, i pored svega toga, On nam daje mogućnost za pokajanje i isceljuje našeg unutrašnjeg čoveka. Drugo evanđelje koje imamo prilike čuti u drugoj sedmici Velikog posta, ono je upućeno, to je posvećeno kao i drugi apostol Svetom Grigoriju Palami. To je čuvena priča o dobrom pastiru. Taj odeljak iz evanđelja po Jovanu je nastavak priče koju Gospod upućuje farisejima. I interesantno je bilo to, dakle, da je običaj bio da se u jedan tor uveče uteruju sve ovce različitih pastira, a ujutro kada bi došlo do tog momenta kada bi se ovce morale razdvajati, svaki bi pastir zvao svoje ovce. I ono što je interesantno, sve ovce su išle kod svog pastira, ne bi odlazile kod drugoga, jer su svog pastira znale po imenu, po glasu, prepoznavale su ga. I zato i Gospod upravo govori određene reči, ja sam vrata ocama i ko uđe kroz me spašće se i ući će i izaći će i pašu će naći. Gospod Hristus sebe naziva vratima. Svako, dakle, ko poveruje u njega, ući će kroz ta vrata, ući će u tor. U prenesenom značenju tor može simbolizovati i crkvu Gospoda Hrista i na taj način će biti spašen. E sad, s druge strane, pored dobrog pastira, koji je, dakle, sinonim za Gospoda Hrista, za sve one svete Božije ugodnike, imamo i one koji su lopovi i razbojnici. To su, dakle, lažni pastiri, dakle, narod neće ići za njima. I razlog tome je zato što daju loš primer. Oni možda govore jedno, međutim, rade nešto sasvim drugo. I upravo tu jeste poenta. Dakle, lažni pastiri će se prepoznati po svojim delima. Na taj način će se razlikovati dobar pastir od lažnih pastira. Lažni pastiri imaju svoj lični interes da zadobiju nešto što je njima potrebno i neophodno. Također postoje i lopovi i razbojnici u ovoj priči koji se spominju. Također imaju svoj lični interes, a to je u duhovnom smislu odvajanje od Gospoda Hrista, svakoga onoga koji je u sklopu u samoj crkvi Hristovoj. Ono što također treba spomenuti, vezano je za te nedostojne pastire, a koji se također spominju u nastavku ove evanđelske perikope, oni napuštaju svoje stado. Podsjetit ću vas da Gospod Hristos nije napustio svoje stado. Gospod Isus Hristos je dao svoj život za sve ljude na ovome svetu. Dakle, kako za Jevreje, tako i za one neznabošce i mnogobošce. I tu se naročito interesantne reči koje se upućuju farisejima, druge ovce imam koje nisu iz ovoga tora i te mi valja privesti. I kaže, čući glas moj, bit će jedno stado i jedan pastir. Dakle, drugim rečima, Gospod Hristos dolazi da propoveda i da sebe za život svih. Ne samo jednog naroda, ne samo jedne nacije, ne samo određenog broja ljudi, nego apsolutno za sve. I na taj način Gospod, dakle, daruje samoga sebe da bismo mi svi mogli da prihvatimo i da primimo Hrista i da imamo mogućnost večnog života. Kad kaže ja poznajem sebe u toj evanđelskoj perikopi, govori da kao što on poznaje Oca Nebeskog i kao što Otac Nebeski poznaje njega, tako Gospod poznaje i nas. I kao što poznaje nas, dakle, Tako će nas prepoznati u onom večnom, osmom danu, danu večnosti. Kad kaže, treba mi i valja mi privesti i ovce iz drugog tora, jasno je da upućuje farisejima određenu poruku, jer farisejima, kao što smo rekli na početku, je upućena ovaj evanđelska perikopa. Jasno je da im govori, dakle, da nije poenta u obrezanju telesnom. Dakle, nije poenta u rođenju po Avramovoj liniji, odnosno od Avramovog semena, već je poenta u onoj Avramovoj veri. Vera koja je neophodna i koja je osnovni činilac našeg spasenja. Prepodobni Justin Ćelijski, kada govori o ovoj priči, on je objašnjava na dva načina. Uži smisao se, dakle, odnosi na čoveka i na njegovu dušu, sa svim njegovim osjećanjima, mislima i željima, dakle, koje simbolišu tor oči, a širi smisao se odnosi na celokupni ljudski rod. U tor oči jedino se može ući logosom Božijim. I vratar i jednog tog tora jeste sam logos Božji. Dakle, samo Gospodom Hristom možemo ući u crkvu Božju. Samo Gospodom Hristom se možemo spasiti. Samo Gospodom Hristom možemo dobiti večno carstvo nebesko. Članovi crkve neće krenuti za tuđinom, odnosno za protivnikom, jer za njim neće krenuti ništa što je bogočežljivo i neće krenuti ništa što je bogoliko. Dakle, upravo tu Sveti Otac Justin objašnjava, dakle, da je poenta našeg života da idemo isključivo za logosom života, a ne za tuđincem. Dakle, da prepoznamo ko je i u kome se nalazi logos života, da prepoznamo onoga koji nama daje večni život i da naravno odbacimo sve one koji su lažni, da kažemo, učitelji. Suma sumarum, imajući, dakle, u vidu nasušnu potrebu čoveka za spasenjem, i posmatrujući upravo ta evanđeoska čitanja koja imamo prilike čuti, dakle, ne samo na liturgiji koju ćemo služiti sada, ako Bog da, već za par dana, već i na svakom bogosluženju, crkva, dakle, čini sve ono što je neophodno da da upravo primer kako treba činiti i šta treba činiti. Dakle, da uput svakog čoveka na put u carstvo nebesko. E sad, da bi se čovek spasao i da bi čovek postao stanovnik Hristovog naselja, potrebno je da uđe, kako kaže evanđelist Matej, u klijet svoju i da preispita samog sebe, da preispita suštinu svog bića. I upravo ovaj period u kome se nalazimo jeste period preispitivanja, dakle, svih naših odluka, preispitivanja sebe, da se očistimo od grehova koje smo učinili, i poziva nas crkva da tu borbu i to preispitivanje stalno činimo. Ne da jedan put se preispitamo i donesemo odluku. Odluka koja se donosi za jednom za večnost jeste vera u Gospoda Hrista. A sve posle toga, ta borba i iskušenja koja postoje su neprestana iskušenja koja se događaju do našeg prelaska u večnost. Drugim rečima, crkva je tu da nas ohrabri. Ta čitanja koja su nam data služe, dakle, da nam daju podsticaj da izdržimo napore, da ne posustanemo u borbi, i samim tim crkva stoji svom snagom svog bića, a to biće jeste u Gospodu Hristu, uz nas i daje nam mogućnost, dakle, da se spasemo. Na kraju želim vam zaista, što kaže Sveti apostol Pavle, jednu dobru borbu. Želim vam jedan blagosloveni napor, želim vam da vas, kako kaže, da stavimo kacigu spasenja, štit vere i mač u ruke, da uzmemo. Želim vam da tu kacigu spasenja na vašim glavama sačuva tih ružnih misli i pomisli. Želim vam taj štit vere koji će vas sačuvati od tih strela nečastivog koja lete. Želim vam da taj mač koji držite u rukama, taj duhovni mač, posečete sve one napade koje postoje na vas, na vaše bližnje, i da na taj način se odbranite od tih strela našeg protivnika koji želi na bilo koji način da nas omete u našem duhovnom saznanju, odnosno u toj našoj duhovnoj spoznaji, koji želi da nas smrtno rani, koji želi da nas onemogući da dočekamo taj praznik nad praznicima, i želi nam da u miru i u ljubavi dočekate i da dočekamo svetlo vaskrsenje Hristovo. Hvala vam.
Hvala naš dragi profesore na predivnom predavanju, i večeras ste pokazali da čovjek nije prepušten svojim moćima, nego crkva poziva sve nas da budemo na bogosluženju, da budemo deo pričasnici Carstva Nebeskog i da slušamo tekst Svetoga pisma koji nam daje odgovore na sve one nemoći kroz koje prolazimo, i uz post, molitvu i tekst Svetog pisma možemo da prebrodimo sva iskušenja koje nosimo i koje nas obremenjuju, i na taj način da dočekamo svetlo Hristovo vaskrsenje. Još jednom želim da se u ime Bratstva Hrama Svetog Save zahvalim našem profesoru koji je zaista prijatelj crkve, i to pokazuje njegovo ogromno iskustvo koje nosi sa sobom, i na taj način pomaže da dobijemo određene odgovore koji će nam pomoći, kao što sam rekao, da prebrodimo sva moguća iskušenja. Hvala još jednom, profesore.
Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Katedra. Večeras ste slušali predavanje Novozavetna čitanja u drugoj sedmici Velikog posta. Predavanje je održao dr. Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, u hramu Svetog Save na Vračaru, 3. marta ove godine.